Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен бүгүн 19-июнь жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Башкы прокурор Курманкул Зулушов өз милдетин аткарууга киришти, ал эми кызматтан убактылуу четтетилген. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев үй камагына чыкты. Кыргыз өкмөтү Орусиянын чегара кызматына 25 сотых жерди 49 жылга ижарага берүүнү көздөйт.
Бирок бул жерде имущество боюнча сөз болуп атат да, биздин жарандарда эле сатып алып атышат. Ал жерге болсо только Россиянын недвижимый имуществосу болуп калат да. Ушул жерде кичине түшүнүксүз маселе бар.
Кыргызстанда кан донорлугу жаатында абал кандай? Бакен Кыдыкеев атындагы театр бийчи Мата Хари жөнүндөгү спектакль тартуулады.
Жашырганда эмне? Эмнеге үчүн жашырышыбыз керек? Эмне үчүн театрда биз кечке эле кооз нерсени кооздоп көрсөтүп эле ал калт да. Чындыкты бетке айтып көрсөтөлү дедик. Мен көрүп атабыз, кандай зордук зомбулуктар болуп атат.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири токтолуп, Жалал Абад облусундагы Ала Бука району менен Өзбекстандын Наманган облусу чектешкен райондо жашаган эл жөнүндө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз. Башкы прокурор Курманкул Зулушов өз милдетин аткарууга киришип, кызматтан убактылуу четтетилген жана камакка алынган саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев үй камагына чыкты. Ал тапта эки чиновниктин айланасындагы окуяларды иликтеген комиссияда ишин аяктады. Президент Садыр Жапаров түзгөн комиссия Бейшеналиевке козголгон кылмыш иштерине сот баа бериши керек деген чечим чыгарып, андан башка эч кандай маалымат берген жок. Бул окуялар өлкөдөгү укуктук маселени комиссия түзүү нөкөтүн күн тартибине алып чыкты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкек шаардык соту коррупцияга шектен алып бир айга камалып, кызматтан убактылуу четтетилген саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевти 16-июнда үй камагына чыгарды. Анын адвокаттары Октябрь райондук сотунун чечимине каршы шаардык сотко арыз берип, убактылуу тергөө абагында Алымкадыр Бейшеналиевдин кан басымы көтөрүлүп кеткенин айтышкан.
Апелляциялык арыз жарым жартысына канааттандырылып, үй камагына чыгарылды да. Өздүгүн эске алып, ошондой эле ден соолугуна да байланыштуу.
Деди Бейшеналиевдин жактоочусу Кайсын Абакиров. Алымкадыр Бейшеналиев 2-июнда коррупцияга шектен алып кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына бир айга камалган. Ал үй камагына чыккандан көп өтпөй башкы прокурор Курманкул Зулушов кайра өз милдетин аткарууга киришти. Бул тууралуу тескенмеге Садыр Жапаров кол койгону тууралуу маалымат президенттин сайтына жарыяланды. 3-июнда өлкө башчы башкы прокурор Курманкул Зулушов жана саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматынан убактылуу четтеткен. Мындай чечимге эки чиновниктин ортосунда түзүлгөн жеке мамиле себеп болгону айтылган. Зулушевдин жумуштан убактылуу четтетилишинин мыйзамга шайкештиги бир топ суроолорду пайда кылган. Саясат талдоочу Айданбек Акматов Зулушев менен Бейшеналиевдин чырында мыйзам тебеленгенин айтты.
Бир ашмалтай саясат болуп жатат да, түшүнүксүз. Биринчи адам өзүнүн бир субъективдүү гана бир ойлору менен эле каалагандай кылып калчап жатат да. Бул жерде бул деген жогорку кызматтагы адамдар эле, алардын жүрүш турушу, кызматка коюлушу, дайындалышы, четтетилиши бул мыйзам чегинде жасала турган иш деген түшүнүктөрдөн таптакыр бир алыстан калган эле бир адам субъективдүү бир өзүн билемдиги болуп жатат.
Зулушев менен Бейшеналиевдин тиреши башталганда социалдык тармактарда аларды колдогон же аларга каршы иштеген баракчалар азыр деле активдүү, ар кандай компроматтар жарыяланып, бирин бири айыптаган билдирүүлөр чыгууда. Тандем юристтер коомчулугунун жетекчиси Таттыөө Бергешбаева Курманкул Зулушевдин кызматтан убактылуу четтетилишин башынан эле мыйзам экенин айтып келатат. Анын кайра кызматка кайтып келишин саясаттагы оюн деп баалады.
Келгени да кайра алып келгени деле мыйзамсыз. Эмне дегенде аны алууга эч кимдин укугу жок болчу өзү негизи. Башкы прокурор өзүнүн ордунда калган жана калыш керек болчу президенттин чечими кандай болбогон учурда дагы.
Ал тапта Алымкадыр Бейшеналиевке козголгон кылмыш иштерин иликтөө боюнча президент Садыр Жапаров түзгөн комиссия ишин жыйынтыктады. Ал коронавируска каршы вакциналарды сатып алуу, 2021 жылы чет жактан келген гуманитардык жардам, министрликтеги иш кагаздарынын жүргүзүлүшү жана кадрлар боюнча иштерди иликтеди. Башкы прокуратура Алымкадыр Бейшеналиевке коррупция беренеси менен бир, кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, билип туруп пайдасыз контракт түзүү менен 4 жана опуз алып пара алуу беренеси менен 2 кылмыш ишин козголгонун тактады. Башкы прокуратура 7 кылмыш ишин ачканы буга чейин эле белгилүү болчу жана комиссия ошону эле тизмектеп берди. Коомчулукта резонанс жараткан ишти иликтеген комиссиянын курамы дагы деле айтылган жок, анын чын эле түзүлгөнүнөн иштеп иштебегенден күмөн санагандар бар. 5 жыл мурдагы дачасындагы учак кырсыгына байланыштуу президенттин чечими менен коомдук комиссия түзүлүп, азыр иштеп жатат. Дал ушул комиссиянын мүчөсү, саясат талдоочу Адил Турдукулов комиссия түзүү өнөкөткө айланып баратканын айтат.
Чынында келгенде мындай коомдук комиссия түзүү акыркы убакта мындай мода болуп кеткендей да. Бийликтин так айтканда ошол Садыр Нургажоевичтин укук коргоо органдарына ишеним толук бойдон жок болуп жаткан белгиси деп түшүнсөк болот.
Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев комиссиянын курамы тууралуу кабары жок экенин айтып, бул топтун жашыруун иштеген себебин мындайча болгоду.
Аларга таасир берүүчү топтор же болбочу болсо бир тараптар пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан комиссиянын курамы мындай президент өзү эле билген мындай бир сыр катарында түзүлдү.
Башкы прокуратура Алымкадыр Бейшинаевге кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп кармаган. Мекеме тараткан маалыматка ылайык 2020 жылдын декабрынан 2021 жылдын сентябрына чейин Кыргызстанга эл аралык уюмдар жана башка өлкөлөр гуманитардык жардам катары коронавируска каршы вакциналарды берген. Ага карабай министрлик 1 миллиард 581 миллион сомго вакцина сатып алып, бюджетке зыян келтирилген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Орусиянын чек ара кызматына Бишкектен жеке тараптан сатып алган 2 имаратка менчик укугун таанып, 25 сотук жерин 49 жылга ижарага берүүнү көздөйт. Бул макулдашууга кошумча тиркемени парламенттин тиешелүү комитеттери колдоду. Бул ыкчам чек ара тобу кыргыз чек арачыларына кеңеш берери айтылганы менен анын аскердик макамы кандай экени белгисиз. Орусиялык оперативдүү чек ара тобу Кыргызстанда эмне менен алектенет деген маселе жаралууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров Кыргызстан менен Орусиянын чек ара кызматташтыгы тууралуу 99 жылы кабыл алынган макулдашуусуна ылайык Орус чек ара өкүлчүлүгүн имарат менен камсыздоо тууралуу кошумча тиркемени парламенттин кароосуна сунуштады. Анда Бишкек шаарындагы Global Invest жеке менчик ишканасынан Орусиянын федералдык чек ара кызматы сатып алган 2 имараттын менчик укугун таанып 25 сотук жер тилкесин 49 жылга ижарага берүү шарттары көрсөтүлгөн. Орусиянын чек ара кызматы шаардын Жибек жолу жана Керимбеков көчөлөрүндөгү аталган 2 имаратты буга чейин ижарага алып келсе, эми аларды биротоло менчикке сатып алып, башкы макулдашуунун негизинде мамлекеттик кепилдик сурап жатканы белгиленди. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров сатылган 2 имараттын менчик укугу таанылып, ал эми жер тилкелери 49 жылга ижарага берилерин белгиледи.
Россия тарап ошол имараттарды жеке тараптан сатып алып, ошол чек ара кызматкерлерине берип, кыргыз мамлекети менен генерал келишим болгондон кийин ошо кыргыз мамлекетке кепилдик болуп берсин деген максатта өткөн имараттардын чегиндеги жерди мамлекеттин менчиги болот. Мамлекет аны 49 жылга узак мөөнөткө Россия Федерациясы тарабына ижарага берет. Бүгүнкү күнү ошол жеке тарап менен сүйлөшүүлөр бүттү. Россия Федерациясынын чек ара кызматкерлерин өкүлдөрү менен биргеликте белгиленген каражатка келишим болгондон кийин келишимге ылайык биз кыргыз тарап милдеттенме алып атабыз. Аталган жерди мамлекетке өткөрүү, тийиштүү кадастрды каттоодон өткөргөндөн кийин Россия Федерациясына менчикке берүү, ал эми тегерегиндеги жерди көп жылдык мөөнөткө ижарага берүү.
Кыргызстан 1999 жылы 17 июлдагы Орусия менен чек ара кызматташтыгы тууралуу макулдашууга ылайык Орусиялык оперативдүү чек ара тобуна Чүй облусунун Новопокровка айылынан имарат берген. Бирок аталган имарат эскирип калгандыктан орус чек арачылары Бишкектеги аталган 2 имаратты ижарага алып келген. Бул Орусиялык чек ара тобунун Ош шаарында дагы аскердик бөлүгү жайгашканы кабарланган.
Чоожай түрмөгү.
Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинде бул маселени кароо учурунда өкмөт тарап кыймылсыз мүлктүн Орусиялык чек арачыларга берилишин чет элдик дипломатиялык өкүлчүлүктөргө берилип келген кыймылсыз мүлк катары мүнөздөмө берди. Анткени Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова Кыргызстандагы чет элдик аскердик түзүм сатып алып жаткан кыймылсыз мүлктөрдүн укуктук макамына кызыкты.
Элчиликтер боюнча биз анын баардыгыбыз билебиз, себеби дуу сторонка ал жерде. Алууга түшүнүктүү, эми ал элчиликти биз обязательно беришибиз керек, себеби биз өзүбүз дагы ошол мамлекеттин элчиликке жер ижарага алабыз. Мен азыр бул ратификацияга добуш беришим керек да. Ошон үчүн мен муну сиздерден сурап атам. Дагы кайсы мамлекет менен ушундай келишимдер бар? Себеби бул менчикке алып атат. А бизде билесиңер башка мыйзамдар бар. Же бул единичный Россия менен эле ушундай маселе болуп атабы? Бардык эле нерселерге макулдук берип келатабыз. Беришибиз керек.
Бирок бул жерде имущество боюнча сөз болуп атат да, биздин жарандарда эле сатып алып атышат. Ал жерге болсо только Россиянын недвижимый имуществосу болуп калат да. Ушул жерде кичине түшүнүксүз маселе бар.
Бирок Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинде аталган орусиялык чек ара тобу Кыргызстанда эмне менен алектенери жана анын кандай аскердик же болбосо дипломатиялык макамда экени айтылган жок. 1999 жылы бекитилген макулдашуу боюнча бул орусиялык оперативдүү чек ара тобу кыргыз чек арачыларына кеңеш берери көрсөтүлгөн. Саясий эксперт Алмаз Тажыбай муну Кыргызстанда орусиялык аскердик таасирди арттыруу катары баалап, ал орусиялык чек ара тобунун макамын так аныктап кароого убакыт келип жеткенин белгиледи.
20 жылдан ашып кетти чек араны көз амалдаа алып жүрөбүз да. Чек ара боюнча же болбосо канттагы бириккен аскер базалардын баары Орус Федерациясынын кызыкчылыгына иштеп атат. Бул жерде Орусиянын чек ара кызматкерлери же оперативдик эмне кылып жүрөт? Биз эмне өзүбүздүн коопсуздук чек араны кайтара албайбызбы? Же ошо Орусиянын көмөгү анын бизге тиешеси кандай бар? Же булар болсо чалгынчы болуп бул жерден оперативдик маалымат издеп кирешеби? Биздин суверенитетибиз суроо болуп атат да. Мисалы Орусиянын аскери келсе эч качан чыкпайт да, ошону биле жүрөбү эле. Анан мындан дагы кеңейтеби же кандай? Эгерде ижарага алып эле чек арачы кызматкерлер болобу, жашай берсе болот же бул жанагы аскер базасындай кылып койсо аякка эч ким кире албайт да, аякты эч ким текшере албайт. Эртең бирден коопсо биз оңой эле суверенитетибизди жоготуп алабыз, анткени орустардын базалары бул жерде турат. Мындай айтканда алар кандайдыр биякта оперативдик маалыматты жыйнап токтоп турушат. Эгерде басып алам десе оңой эле басып алат да, бизге ошо керекпи деген сөз болуп атат да.
Анткени менен Жогорку Кеңеште депутаттар бул маселеге абдан аяр жана этият мамиле жасап, өкмөт кошумча макулдашуунун долбоорун тез арада карап парламентке жөнөтүп жаткан жагдайын гана сурашты. Себеби бул документ өкмөттө каралып 25 майда гана парламенттин тиешелүү комитеттеринин кароосуна түшкөн. Жогорку Кеңештин эл аралык комитетинин төрагасы депутат Чыңгыз Айдарбеков долбоордогу айрым укуктук кыйчалыштыктарга токтолду.
1999 жылы ушул базовый келишим түзүлгөн. Ошондон бери канча жыл өттү? 23 жылдан кийин силер ушул кошумча келишимди алып келип атасыңар. Эмне себептен? Азыр бизге берилген келишимде силер жазып атасыңар. Биринчи беренеде российская сторона приобретает собственность Российской Федерации. Биякта силер ижарага бересиңер. Келишимде алар мүлк катары алып атат. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Кийинки экинчи пунктта силер кайра ижарага берилет деп жазып атасыңар. Эки жер тилке. Биринчи 766 квадратный метр, экинчиси 593. Анан кийин базовый келишимде безвозмездное деп сөз болуп атат. Биякта 4-чү пунктта российская сторона оказывает безвозмездную финансовую помощь кыргызской стороне в объеме. И биякта сумма жазылбай турат.
Адатта чет элдик дипломатиялык өкүлчүлүктөр жайгашкан өлкөнүн аймагынан имаратты ижарага алып же болбосо сатып алып иштетип келгени белгилүү. Бирок ошол эле кезде чет элдик аскер базасынын макамы берилген учурлардан тышкары кайсы бир чет элдик аскердик түзүм өз алдынча кыймылсыз мүлккө ээлик кылганы жана алардын укуктук макамы кантип аныкталары мыйзам менен жөнгө салынган эмес. Ошол эле кезде башка бир депутат Айбек Осмонов бул мамлекет аралык макулдашуудагы кыргыз тараптын кызыкчылыгы кандай болорун сурады.
Мирлан Сакбаевич, сизге бир эле суроом бар. Сиз так айтып кетсеңиз, биз канча жер берип жатабыз, эмненин негизинде берип жатабыз, канчасын менчикке берип атабыз, канчасын арендага берип атабыз, канча жылга арендага берип атат, калганы алар менен биздин башка келишимдер дагы кандай келишимдер бар? Эгерде биз ушуну ратификация кылып берсек, алардан кандай жардам болот бизге? Бул жерде айтылбай турган сөздөрдү кат жүзүндө берип койсоңуздар.
Мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Мирлан Бакиров аталган кыймылсыз мүлк маселесин Орусия тарап 2013 жылдан бери көтөрүп келе жатканын айтты. Ал орусиялык чек ара тобу алгач жеке тарап менен келишим түзүп, азыр эми аны мамлекеттер аралык макулдашуу катары бекитүү өтүнүчү менен кайрылганын билдирди. Мирлан Бакиров Орусиянын чек ара кызматы сатып алып жаткан кыймылсыз мүлктөрдүн баасы кийинки келишимде каралаарын айтып, аталган чет элдик аскер тобунун имаратка ээлик кылуусуна эч кандай чектөө жок экенин белгиледи.
Бүгүнкү күндө сырткы тараптардан менчикти сатып алууга тоскоолдук жок, ал эми жер боюнча чектөө бар. Ошондуктан жерди мамлекетке алып, андан кийин ижарага берүү милдеттенмесин алып жатат. Бул имарат жайгашкан жер, бул жеке тараптыкы, 100% жеке. Бир жери 1240 метр квадрат, бир жери бул Керимбеков көчөсүндө 593 метр квадрат. Ошондой эле жалпы пайдалануудагы муниципалдык менчиктин жери 766 метр квадрат. Жалпысы 2599 метр квадрат. 25 сотик болуп калат ошонун тегерегинде жер. Ошонун үстүндө жайгашкан имаратка Россия тарап менчик укугун алат, ал эми жерге убактылуу пайдалануу укугун алат. Алардан эмне жардам? Бул жерде чек ара кызматкерлердин өкүлдөрү да отурат. Бул жерде айтыла турган дагы, айтылбай турган дагы маселелер бар, купуя. Ошондуктан негизинен чек араны коргоодогу аракеттерге жана анда учениялар жана башка көптөгөн мындай кызматташуу бар болуп жатат. Мындан ары да улана бермекчи деген ойдомун.
Ал эми Кыргызстандагы орусиялык чек арачылар тобу жайгашкан кеңселер, чет элдик офицерлер жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктук макамы кандай экени парламенттин тиешелүү комитетинде айтылган жок. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын чек ара аскерлиги 99-жылы Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасын кайтарууну Кыргызстанга өткөрүп берген. 92-жылдагы келишим боюнча орус чек арачылары КМШнын тышкы чек араларын күзөтүп келген эле. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курманакул Матенов Кыргыз чек ара аскерлигине кеңеш берүү үчүн Орусия мына ошондо чек ара тобун Кыргызстанда калтырганын айтып, азыр эми аталган миссиясын өтөп бүткөнүн белгиледи.
Кыргызстан өзү кайтарсын кыргыз кытайдын чек арасын деп Кыргызстанга кайтарып бергенде ошондо Кыргызстанга жардам берүү негизинде жанагы оперативный пограничный группа пограничный служба ФСБ России бул жерде калыптанып калган. Анан эми ошол бойдон ушул убакытка чейин жүрөт. Бизге деген жанагы методический жардам берилет. Эми алардын деле жардамы азыр уже бүтүп алды, себеп дегенде биздин кадрлар уже даяр болду. Биздин Кыргызстандын муктаждыгы деле жок. Эми бул чоң саясий маселе. Бул маселени мамлекеттик деңгээлде көтөрүш керек. Рахмат, биздин Кыргызстандын чек ара кызматын өмүрүндө жардам бердиңер. Калгандарын уже биздин кадрлар даяр болду. Өзү алып кете алабыз деген саясий неме коюнго бул мамлекеттик деңгээлдеги чечиле турган маселе.
Орусиянын чек ара кызматынын Кыргызстандагы чек ара кеңешчилер тобунун так саны документте көрсөтүлгөн эмес. Интернеттеги ачык булактарда орусиялык чек арачылар Бишкек жана Ош шаарларында жайгашканы жана алардын саны бирде азайып, кээде көбөйүп келгени маалымдалган. Бирок орусиялык чек ара кеңешчилеринин макамы жана алардын Кыргызстанда жүрүүсүнүн жалпы жоболору аныкталбай келген. Мына ошондуктан аталган орусиялык аскер кызматкерлери кандай дипломатиялык кол тийбестикке ээ экени же алардын ишмердиги жалпы макулдашуудан сырткары кайсы укук мыйзамдар менен жөнгө салына турганы боюнча суроолорго Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеевден жооп ала алган жокпуз.
Чоо жай түрмөгө.
Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, Данисте түрмөгүн сунуш кылабыз. Жалал Абад облусундагы Ала Бука району Өзбекстандын Наманган облусунун бир канча району менен чектешет. Жолдун бир бетинде кыргызстандыктар, аркы жагында өзбекстандыктар жашаган жерлер бар. Бирок алар чек арадагы чектөөдөн улам бири бири менен эркин катташа албайт. Бул тууралуу Санжар Эралиев баяндайт. Азыр ал телеберүүнүн радио версиясын угуңуздар.
Өзбекстан сымда жакын да эле тартты. Солдатты бер жагына жүрүшөт. Биз Нолатоктон ар жакка өтө албайбыз. Кооптуу болуп калды. Коркобуз.
Аккан Абдрахманова 30 жылдан бери Өзбекстан менен чектешкен Актам айылында жашайт. Үйүнүн дарбазасынан чыгары менен чек арага туш келет.
Лоток, чек ара, нар жагын өтсөк Өзбекстан, я Кыргызстан, мурда жакшы эле, азыр жаман кыйын болуп калды. Малдарды эле өтүп кетсе айдап өтүш кыйын. Бала чакалар деле ойноп сууга түшөт эртең каникулда, ысыкта. Ошондо кабатыр болобуз, каяка кетип калды, эмне болду деп. Солдаттар бер жактан жүрөт, автоматтары менен кээде башка немелерге деле, башка немелерди атам деп эме кылганда, ок чыкканда коркуп атабыз да. Ошентип кокустуктардан коркуп балдар бияка өтүп ойноп өтүп кетпе деп турабыз. Лотокко түшкөндө дагы нар жагына чыкпа, бияка тур дейбиз.
Мектеп барбы?
Мектебибиз мындай бияктан өтүп барат.
Алыстакыраак.
Узагыраак. Алысыраак мектеп. Ошо жака катташат неберелер. Неберелер эшикте ойноп жүрүшөт. Ошондо жакындан бери жаман болуп калды, коркуп калдык.
Бак Айткан Абдрахманованын жакындан бери коркуп калдык дегенине алардын айылында болгон кайгылуу окуя себеп. 2022 жылдын 5 майында Актамдын 48 жаштагы тургуну 22 жана 24 жаштагы эки уулу менен Өзбекстандык чек арачынын огунан каза болушкан. Андан бир ай мурунда кошуна өлкөнүн жоокерлери аткан октон кыргызстандык эки бир тууган жашоо менен кош айтышкан. Өзбек тарап алар мыйзамсыз жүк өткөрүүгө аракет кылган деп түшүндүргөн эле. Маркумдардын жакындары алар мыйзам бузганын четке кагып келишет. Чек арада окко учкандардын туугандары биз дагы эле өзүбүзгө келе албай отурабыз деп камерага сүйлөп берүүдөн баш тартышты.
Сиз өзүңүз көрүп аткандай мына көпүрү мурда ошо 10 жыл 12 жыл мурун эки мамлекеттин ортосунда аябай бир жакшы соопчулук иштерге кызмат кылган көпүрү. Азыркы учурда бул көпүрү жөн эле мындай Актамдын ички Кыргызстанга тийиштүү адамдар эле үчүн кызматын кылып атат да. Кышындасы буларга аябай кыйын болот, Өзбекстан тарапка да кыйын болот, биз жака да баягы малкерлер бар, башка бар, сугаратык башка болот. Ото бул жерде жашоо мына коркунучтуу абалга келип калды да.
Коркунуч демекчи. Айрымдар чек арадан өтүп кеткен мал койдун айынан, кээ бирлер жашыруун жүк ташыйм деп аскерлердин колуна түшөт. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматынын маалыматына караганда, Ала Бука чек ара бөлүгүнүн кызматкерлери 2022 жылдын башынан бери мыйзамсыз жүк ташуунун 14 учурун аныктап, 2,894,000 сомдук аткезчилик жүктү токтотуп калышкан. Жашыруун соода кылуу эки өлкө ортосундагы тактала элек чек ара тилкелеринде, көбүнесе калктуу аймактар аркылуу өткөн транзиттик жолдордо болору айтылып жүрөт. Эки тарапта тең мал кой багып, айыл чарба менен алектенген калк жашайт. Каражат табуу үчүн бири бирине түшүм сатып, айрым ишкерлер арзаныраак деп Өзбекстан тараптан жер семирткич же башка керектүү азыктарды алышат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында райондогу жалгыз чек ара өткөрүү пунктунда кезек күтүп убакыт короткусу келбегендер жашыруун жол менен тирилик кылат. Айрымдар үчүн бул бизнестин бир түрү, дагы башкасына айла жоктогу амал. Андан тышкары чек аранын нары жагындагы тууган уругуна азык түлүк же башка буюмдарды өткөрүп бергени үчүн да аткез чаталып калгандар болот.
Көрдүңөр да, баягы лотоктун нар жагы Өзбекстан болсо, бул жагы Кыргызстан. Могул жактан барган машинаны ошондой сезип алат да, контрабанда кылып атат деп. Ал үйүнө бир холодильник алышы мүмкүн, бул жерде жашап аткан телевизор алышы мүмкүн, андай үйгө керектүү нерселерди базарга чыгып, бул жакта базарлар бар, сатып алып келет да үйүнө. Аларга эми чек арада жашаганы мындай күнөө болуп калат да, бир күнөөсү чек арада жашаган болуп калат да. Аларды деле бир мындай максаттары бар, ой максаттары бар, кеңири мындай жашагансы келет.
Эки өлкөнүн аскерлери айлана тегеректе көзөмөлдөп турушат. Биз кыргызстандык аскерлер менен кадр сыртында сүйлөшкөндө жакын арада ортого толугу менен зым тартылып бүтөрүн, акыркы тактоо иштери калганын билдиришти. Ал эми өзбекстандык чек арачылар камераны көрөр замат көздөн далдоо тура калышты. Бул жака алгач барган адамга жергиликтүүлөр адегенде эле чек арадагы коопсуздук чаралары тууралуу эскертишет. Билбей Өзбекстан тарапка өтүп кетсеңиз, аскерлердин колуна түшүп калуу тобокелдиги болгондуктан биз чиелешкен жерлерден автоуна менен гана өтүүнү туура көрдүк. Бизге жергиликтүү активист Жоробек Иномов көмөктөшүүдө.
Азыр мен кичине азыр бир аз жүрүп кызыктай жерлерди силерге азыр көрсөтүп өтүп кетем. Азыр Актамда ошо чек арада жүрөбүз, чек арага жакын жерлерде. Бая силерге ошонун коноктор түгүл местный бияка баспаган келбеген адамдар деле эмнеде Өзбекстанга кирип кетпедимби деген ой болот. Коркунучтуу да бул жердечи.
Аскерлерден
Өзбекстандын солдаттары жөн эле басып жүрөт. Бая кызык жер дегеним мына уй болсо Кыргызстандын уйу эсептелет. Анан аркы уйдөгүсү Өзбекстандыкы болуп калат. Бул жерде ошо лоток бойлоп Өзбекстандын солдаттары кеңири басып жүрөт да мына жерде. Даже могу жолдордо көрүп калабыз кээ бирде. Анан азыр дагы кичине жүрүп барабыз. Атайын өздөрүн мындай шарт кылып отурганы жамгырда башка да күндөн ошондой эмнелер кол алышкан. Азыр мына үйдө бир кызым эмнеге тийген болушу мүмкүн? Ушу лотокту атта өтө албайт бияка, ата энесинин көргөнү, тамак ашын бергени. Аларга деле бизде жашаган жарандарга деле өтө кыйын маселе да бул маселе. А бул жерде болсо, ошо мен айтканда баягы Өзбекстандын солдаттары отурчу эле.
Мындай жерде.
Тынбай отурчу эле. Баягы кечээки окуялардан басып эки жакка эмеп калган. Мына азыр эки жолго келдик. Мына жол кайсы жол, мына жака барса каяка барат дегенди билген билет, билбеген да мындай коркунуч пайда болот да. Азыр биз басып кирип кетабыз. Билбейсиз да, могу Кыргызстандын үйүбү, мына Өзбекстандын билбей калабыз. Билбей кирип кетиши мүмкүн. Ошондой учурларда солдаттар эме кылып кармап калса, мындай чек араны бүздү деп атайын, контрабандист кармадык деп эле эмелер кылышат да. Мындай учурлар көп болуп турат да.
Ала Букада чек арада жайгашкан Актам сыяктуу дагы башка айылдар да бар. Биз Жоробек менен Өзбекстанга чектеш Сафет Булан кыштагына жөнөдүк.
Мына биз азыр Кыргызстан чек арасында турмуз. Şu канал Өзбекстан менен Кыргызстан чек арасы.
Тажикан Ташболотова Кыргызстандын Сафет Булан айылы менен Өзбекстандын Заркент кыштагы чектешкен жерди көрсөтүп жатат. Чек араны суу гана бөлүп турат. Тажикан апа бул жерде видео тарткан жабдууларды машинадан чыгарбай эле койгон оң экенин айтты. Себебин сураганыбызда коопсуздук үчүн деп койду. Чек арадагы бул аймакта адамдар өтө этият болуп жүрөрүн билип билбей чек ара тилкесинен өтүп кетсе жоопко тартылып калышы мүмкүндүгүн кейип сүйлөп берди.
Суу аркылы билебиз, биз ияка өтүшмөйбүз, улар бияка өтүшмөйдү. Чек ара солдат жүрөдү.
Биз суудан ары жака өтпөйбүз, алар бул жака өтүшпөйт. Чек арада аскерлер жүрүшөт. Мурда бул жер чоң трасса болгон. Нанай, Гербен, Наманган багытында автобус каттачу. Азыр чек ара бөлүнүп, адам баспай ушундай болуп калды. Нар жакта жүргөн автоунан баары Өзбекстандыкы. Караңызчы, аралык 4 метр гана.
Көрсөңүз. Бутун техника эмес, Өзбекстан. Şu 4 метр. 4 метр.
Бул жерде 2010 жылга чейин Кызыл жазы чек ара өткөрүү пункту иштеген. Андан кийин кошуна өлкөнүн чек арадагы катаал чараларынан улам нары бери каттоо биротоло токтоп калган. 2017 жылы карым катыш жанданып, айрым өткөрүү бекеттери ачылган. Бирок Сафет Булан менен Заркентти байланыштырган пункт ишке кирген эмес. Чек аранын эки бетинде бири бирине кол узатса жете турган жерде жашагандар 60-70 километр нарыдагы баймак пункт аркылуу катташканга мажбур.
Барды келдилер.
Бизге кыйла алыс жайгашкан өткөрүү пунктунан барып келүү кыйынчылык жаратат. Мурдатан эле ушул азыр силер көргөн жерден катташат элек. Азыр Өзбекстандын Искабат деген жеринде жашаган бир тууган сиңдим оор дарт менен жатат. Чуурка барып көрүп келгенге кыйналам. Айланып барышым керек.
40 жылдай мектепте мугалим, директор болуп иштеген Тажикан Ташполотова азыр Сафет Булан айылындагы Шах Фазил тарыхый комплексинде жетекчинин орун басары. Андан тышкары багбанчылык менен алектенип кайналы өстүрөт. Алган түшүмүнөн Өзбекстанга турмушка чыккан эки кызына, туугандарына мүшөктөп тартуулагыс келет. Бирок чек арадагы чектөөлөрдөн улам андай кыла албайт. Жүк ташып баратасың деп ат кес чаталып калуудан чочулайт.
Чүнки илгери менен Нанай деген жойду роза катты базар болорду да.
Илгери Нанай деген жерде чоң базар болор эле. Кыргызстандыктар мал, кой сатышар эле. Өзбекстандыктар арзан мөмө жемиш сатышчу. Мурда алакка катыш жакшы болчу, азыр андай эмес. Эгер чектөөлөр алынса, эки тарапка тең жакшы болот. Бизде эт, сүт, айран бар. Буларда мөмө жемиш бар. Алмашып турсак, элдин жашоосу жеңилдеп, арзанчылык болмок.
Бу тамандан көч бизде. Сүт, катык бизде да.
Ошентсе да Сафет Буландыктар чек ара маселеси акырындап жакшы жака чечилип келатканын айтып, ортодогу алды берди убагы келип маселе жаратпай каларына үмүт артышат.
Энди экин тикилерди кып койгон.
Адамдар эгин эгишет. Селитр алып келе турган жерлер алыс. Убагында келбейт. Дыйкандар Өзбекстандан жер семирдикче алып, арыктан эле бери өткөрүп алам деп жаман окуялар болуп кетүүдө. Андан тышкары, мал чарбасы менен алектенгендер бар. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы айрым жерлерге зым тартылган эмес. Кой эчкиси өтүп кетет. Ушундай окуялардан улам канча адам кыйналып жатат. Чек арадан нары бери каттоону мыйзамдаштырып эле коюшса, баарыбызга пайда болмок.
Hamamız birbirimizge bir kata payda iş bölerdi.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бул жерде эл арасында аткезчиликке, мыйзамсыз жүк ташууга каршы такай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ак Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы Галыпжан Парманкулов ал башкарып жаткан аймакта жашыруун суу да жоктугун, тургундар мыйзамдан аша чаппай турганын белгилеп, Өзбекстан менен алака катышты мыкты деп баалады.
Эми биринчиден жана биз айткан түшүндүрүү ишин бир адам жүргүзсө болбойт. Ошол жанагы айткан айыл башчылары, жамааттык уюм башчылары ошолор менен чогуу биргеликте жүргүзсөк, мунун да иш чараларды башка да, анан эл өзү түшүнүк пайда болот да. Эми андай аткезчилик башка кылганга бизде Кудайга шүгүр андайга муктаждык жок. Бизде мында чек ара официально ачылып Өзбекстан Республикасы менен мына Касансайдан баймак постунан кирип чыгышып атат. Эми мындан ары азыр тиги башка посттордо да сүйлөшүү жүрүп атат. Эгер алар да ачылып кетсе, мына бизде Сафет план ыйык жерибиз бар. Анан жакшы билесиз. Ошол Өзбекстан менен мамиле жакшы болуп, назда жакшы болду. Мурун күнүнө ошо сайыл мезгилдеринде 1000 деген адам кирген. Күнүнө. Биз ошол нерсени кайра иретке келтирип, ошо туристтерге жакшынакай шарт түзүү максатында азыр иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Маданият министрлиги менен чогуу алар менен да иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Ошол максат ошо туристтерге жакшынакай ыңгайлуу шарт түзүү болот.
Айыл өкмөт башчысы туризм темасын бекеринен козгогон жок. Сафет Буланда мусулман коомчулугу ыйык санаган жерлердин бири, Шах Фазил тарыхый комплекс жайгашкан. Ал жерге бир аздан кийин барабыз. Ал эми азыр Сафет Буланда ар бейшемби боло турган базарга башпагалы. Ар аптанын 4-түнчү күнү айылдын чоок ортосундагы жолдун эки бетине товарлар жайылат. Көчмө базарга Сафет Буландыктардан тышкары кошуна айылдардан да ондогон сатуучулар келишет. Ханифа Махмуджанова сатып жаткан мөмө жемиштердин бир бөлүгүн Өзбекстандан алып келиптир.
Мен жылдан бери соода кылам, 15 жылдан бери.
Көп жылдан бери соода кылам, 15 жыл болду. Негизинен мөмө жемиш сатам, Өзбекстандан алып чыгабыз. Ал жактагы Чорсу деген базардан алып келем. Кыргызстандын да, Өзбекстандын да бажычыларына тийиштүү төлөмдөрдү төгүп, мыйзамдуу түрдө алып келип соода кылам. Чек арадан колдо ташыйбыз. Буларды кечээ ташып келгем.
Элдин айтымында бир кездери Өзбекстандан бери аларман сатармандар келип, базар азыркыдан кыйла чоң болгон.
Майлы кайда якын.
Чек арадан кыйналбай өтө турган жер болсо жакшы болмок. Жүктү көтөрбөй машина менен каттаганга мүмкүнчүлүк берилсе, андан да жакшы болмок. Өзүм пенсионермин, 5000 сом пенсия аламын. Жетишпестиктен улам минтип базарга чыгам. Өрүктү Өзбекстандан килограммын 30000 сумдан алдым. Бул жакта 250 сомдон сатып жатам. Акчанын курсуна салыштырганда бизге көп деле пайда калбайт. Айла жок, антпесек сата албайбыз.
Ал эми Мырзакат Турдалиев жер жемиштерди жергиликтүү дыйкандардан гана сатып алып базарга чыгарат. Кошуна өлкөдөн алып келүүнү ашыкча баш оору деп эсептейт.
Жок, Өзбекстан, Дөлбек тага келе албайт. Ооба. Якында мына актанда үчөөнү атып бердик го. Эч ким барбайт. Элибиз каалайт, бирок ачылбайт. Тагы кыйналып атыр эл. Бияка өтө албайт. Бир өткөнгө бир постко алакан жакча төлөш керек. Ошо менен да соода кыла беребиз. Эми муну пашабыз менен паша келишет да. Бизди колдон келбейт. Биз башта солдаттар кармабыз, бизди кыйнайт. Ага мүмкүнчүлүк жок. Бизге биз эте албайбыз.
Эми Сафет Буландын четиндеги Шах Фазил тарыхый комплекс жөнүндө сөз кылабыз. ЮНЕСКОнун камкордугуна алынган бул жай мусулмандар касиеттүү санап зыярат кылчу жерлердин бири. Байыркы колодоорунан берки эстеликтер сакталган тарыхый мемориалдык комплексти күмбөз жана ислам динин жайылтуучулардын мүрзөлөрү, аларга таандык эстеликтер бар. Чек арага байланыштуу көрсөтүүгө тарыхый жайдын кандай тиешеси болушу мүмкүн деген суроо жаралган болсо, анда кулактошоңуз. Хамида Юлдашева Өзбекстандын Наманган облусуна караштуу Машат кыштагынан келди. Анын айтымында аралык көп алыс деле эмес, бирок 70 километрден айланып өтүүгө аргасыз.
Илгери ашы Заркентте утуш жойлору бөрдө кызыл өздө ашу жолу бекилип кетти. Энди бизге
Илгери Заркенттен эле өтө турган жер бар болчу. Кыргыз тарапта кызыл жазы деп коюшат. Ал жакты жаап коюшту. Айланып Касансай тараптан Кыргызстандын Баймак посту менен өтүү алыстык кылып жатат. Президенттерибиз мурдагы эски жолдон катта анга уруксат берсе, биз сыяктуу туристтердин саны көбөйүп, зыярат кылып кетет элек. Жолдорду ачып беришин каалайбыз. Бул жакка келип кетүүнү каалаган, бирок жолдогу чектөөлөрдөн улам келбей жүргөн өзбекстандыктар өтө көп. Кыйналабыз деп өкүнүшөт. Мен Сафет Булан мазарына баратам десем, аябай суктанып, бизге да ошол жактарга барып зыярат кылып келүү насип кылсын деп тилешти.
Шах Фазил комплексинин жетектөөчү адиси Азимжан Касымов келген ар бир конокко тарыхый жайдын таржымалын айтып берет.
2015 жылдан баштап бул жерлерде мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнүп, Шах Фазил күмбөзүн оңдоп түзөө иштери башталып, мурда келгендер билишет, үстүндө ошо курулуш лесалары, строительный лесалар, темирлер менен турган имарат оңдоп түзөөдөн чыгып, лесалар толугу менен алынып, азыр ичине кирген адам толугу менен күмбөздү, интерьерин көрүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду да.
Бирок зыяратчылардын санын көбөйтүп, даңазалоо үчүн каражат бөлүп, оңдоп түзөп коюунун өзү жетишсиз. Сафет Буландын четиндеги чек ара өткөрүү пункту иштеп турган кездери бул жака күнүгө жүздөгөн өзбекстандыктар зыяратка келип турушкан. Бул албетте жергиликтүү туризмдин өнүгүшүнө шарт түзүп, комплекстин айланасында жашагандар туристтерге үйүнөн орун берип, тамак аш сатып, каражат табышкан. Бирок 10 жылдан бери жакынкы чек ара өткөрүү бекети иштебей, коноктор алыстан Баймак өткөрүү пунктунан каттоого аргасыз. Бул жагдай кошуна өлкөдөн келчи туристтердин санынын азайышына алып келген.
Ушул жакынкы аралыкта эки мамлекеттин ортосунда туристтик алакалар дагы жандана баштады. Уже ошол иш-чаралар жүргүзүлүп, эки өлкөнүн делегациялары бири-бири менен катташып, ушул маселелер азыркы күндө сүйлөшүлүп жатат. Эгер бул ишке ашып, ошол өткөрүүчү пункттарда, мисалы үчүн Касансайда уна менен өтүүгө уруксат берилип калса, же мурунку кызыл язы посттордон пешеходникке уруксат берип калса дагы, бизге келүүчү туристтер санына чоң таасирин тийгизет деп ойлойбуз. Бир гана бизге эмес, бизден Өзбекстанга баруучу туристтер саны дагы көбөйөт деген ойдомун да. Бул эки мамлекеттин экономикасына дагы жакшы таасирин тийгизет деп ойлойм.
Жергиликтүү элдин
деле жашоо. Ооба, жергиликтүү эл соода сатык, башкаларга кызмат көрсөткөн адамдар дагы жашоо шартты оңолуп, өзүнүн пайдасын тийгизет деп ойлойм.
Азыр биз кире турган жерде ошол кыстаганан жуулган баштар көмүлгөн.
Биз Азимжан менен комплекстин тарыхы жана эртеңи тууралуу кызуу маектешип турган учурда сырттан Кыргызстан менен Өзбекстандын желектерин көтөргөн бир топ аялдар кирип келишти. Өзбекстандын Наманган облусуна караштуу Үйчи районунун тургундары экен.
Мен Касансайдан. Козуп кайдан келдиңиз?
Өзүн Халида Иргашева деп тааныштырган аял чек арадагы айланма жолдордун азабын сүйлөдү.
Бир мана достугубуз янаям бир мустакыл.
Достугубуз бекемделип, чек арадан өтө албай артка кайтып кеткендер болбой. Жолдордун баары ачылып, катташыбыз дагы да өнүксө дейм. Кыз берип, келин алып тууган болсок дейм. Чек арадагы чектөөлөрдү алып салышса өтө жакшы болмок. Биз тарапта да Балык көл, Чартак, Кыз булак деген зыярат кылчу жерлер бар. Кыргызстандыктарды дос катары конокко чакырабыз. Баргыла, жакшынакай кылып тосуп алабыз. Аллах баарыбызга ыраазы болуп, журтубуз тынч, асманыбыз жарык болсун. Күч кубаттан тайбай, жакшы ниеттериңерге жеткиле.
Ашынакай ар юртлардан зиярат кыла турган жайлар бар.
Сафет буландыктар түрдүү маданий жана спорттук иш-чараларды да өткөрүп турушат. Биз барган күнү активисттер айылдын ортосундагы стадиондо футбол мелдешин уюштурушкан экен. Бизге кыштакты тааныштырып жүргөн Жоробек кийимин алмаштырып футбол каалысы милдетин аркалоого киришти.
Жакшы жагызды көрсөтүп бир мамлекетке Кудай буйруса жакшы бир иш-чара жакшы ниеттер кылып атабыз. Ошо спорттун аркасынан бир дүйнөгө чыккан Алабукадан эле мындай мыйрга ойногон балдар чыксын деп ниет кылып атабыз. Негизги ниетибиз ынтымактуу. Сабит менен эки команда гол соктту. Оюн аябай кызык болуп атат.
Керней сурнай коштогон турнир өлкөнүн четиндеги кыштактын маданиятын, калктын кулк мүнөзүн сүрөттөп бергендей болду. Сафет буландыктар бул стадион келечекте чоңоюп, республикалык, эл аралык мелдештер өтчү аянтчага айланат деп ишенишет. Убагы келгенде чек ара символикалык мүнөзгө гана ээ болуп каларына, зымдар алынып, куралчан аскерлерден чочубай кошуна өлкө менен кеңири алака катыш түптөлөрүнө үмүт артышат. Санжар Иралиев, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунушу менен 1000 адамга кеминде 40 киши кан донору болушу керек. Кыргызстанда бул көрсөткүч 5 эле адам болууда. Адистер айрыкча коронавирус пандемиясы өлкөдө кан жана анын компоненттеринин тартышына алып келди дешет. Сергек жашоо түрмөгүндө кан донорлору тууралуу сөз болот. Даярдаган Бактыгүл Чыныбаева.
Он төртүнчү июнь дүйнөлүк кан донорлорунун күнү. Кыргызстанда күнүнө жүздөгөн хирургиялык операциялар жасалып, жол кырсыгынан жабыркаган ондогон адамдарга, онкологиялык дарттары барларга кан жана анын компоненттери талап кылынат. Акыркы 2 жылда донор болгондордун саны кескин азайып кеткен. Азыркы тапта өлкөдө 4000дей эле туруктуу кан донору бар. Алар тапшырган кан менен күнүмдүк муктаждык камсыздалат. Ким кандай шартта кан донору боло алат жана кандын запасы эмнеге керек? Алдыда айрым жаңылыктардан соң бул темага кенен кайрылабыз. Канаданын бийлиги ар бир тамеки талына ден соолукка коркунуч келтирери тууралуу эскертүүнү жазып чыгууну сунуштап жатат. Акыл эс саламаттыгы боюнча министри Каролин Беннет мындай кадам менен тамеки тартуучулардын санын азайтууну көздөшөрүн билдирди. Анын айтымында өлкөдө акыркы мезгилде жаштар менен өспүрүмдөр чылым чыгарган компаниялардын бутасына алынууда. 2001 жылы Канада өкмөтү кабыл алган тамекинин кутусуна жабыштырылган эскертүүлөр мезгил талабынан эскирип кетти деп жатышат. Өлкөнүн жүрөк жана инсульт оорулары боюнча фонду бул сунушту кош колдоп кулаттарын билдирди. Канадада жылына 48 000 киши чылым тартуудан улам келип чыккан оорулардын курмандыгы болууда. 7 июнда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму азык түлүк коопсуздугу күнүн белгилеп, тамак аштын ден соолукка тийгизген таасири, зыяндуу азыктар тууралуу маалыматтар берилди. Дүйнөдө тамак аштын айынан 10 кишинин бирөө ооруга чалдыгууда. Туура эмес азыктануу 200-дөн ашуун оорунун булагы болуп саналат. Жөнөкөй ич өткөктөн баштап онкологиялык ооруларга чейин туура эмес азыктануудан улам дарттар келип чыгууда. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында азык түлүк коопсуздугу башкы темага айланып, дүйнөдөгү мамлекеттерди бул маселеге чукул көңүл бурууга чакырган эле. Жаңы изилдөөгө ылайык оптимист адамдар пессимисттерге караганда узак жашаар аныкталды. Америкада 160 миңден ашуун аялдын кулук мүнөзү бир нече жыл иликтенип жашоого жарык маанай менен карагандардын өмүрү кейикчи элдерге караганда 5.4% узак болору белгиленген. Изилдөөнү жетектеген окумуштуу Наями Кога оптимист аялдардын ден соолугунда да көйгөй аз болору аныкталганын жазды. Изилдөө ондогон жылдарга созулган, ага 50 жаштан 79 жашка чейинки аялдар катышкан. Аялдардын 40% изилдөө жүрүп жаткан 26 жылдын ичинде каза болгон, 25% болсо 90 ашып көз жумган. Узак жашагандардын көпчүлүгү жашоосуна нааразы болбогон психологиялык абалы туруктуу аялдар болуп чыкты. Ажистер оптимизм адамдын ден соолугун чыңдайт деген бүтүмгө келишти. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. 14-июнь дүйнөлүк кан донорунун күнү. Жылына 118,5 миллион адам кан тапшырат. Алардын 40% бардар өлкөнүн атуулдары. Өнүгүп келе жаткан жакыр өлкөлөрдө кан донорлордун саны аз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун стандарты боюнча 1000 кишиге 40 донор талап кылынат. Ал эми Кыргызстанда 1000 адамга болгону 5 донор туура келүүдө. Жашы 40 өткөн толкун бүгүн улуттук кан борборунун көчмө станциясына донор болгону келди. Алгач ден соолугун текшерип, андан соң борбор даярдап койгон чайды ичүүгө бет алды.
Азыр давлениямды көрдү, гемоглобинимди текшерди, гемоглобиним жакшы эле экен. Эми донор болуп келдим, кан тапшырайын деп. Дайыма тапшырбайм эми, биринчи жолу тапшырып атам. Ойлойм ушу жардамчылыкка депчи, как помощь сыяктуу, бирөөгө жардам тийип калат деп ойлойм да ушу. Мен каным бирөөгө жардамга тийип калса, мен аябай ыраазы болом. Эми жашоосун сактап калат деп ойлойм. Чай ичип алайын, анткени мен эртең менен саат 8:00 тамактангам, анан бир аз курсагым ачты.
Улуттук кан борборунун азыркы тапта 4000 ардактуу донору бар. Алар 30 жолдон ашык кан тапшыргандар. Мындай ардактуу донорлорго мамлекет 1000 сомдон айына жөлөк пул берип турат. Дарыгерлер бул каражатты мыйзамдык негизде жогорулатып койсо, балким кан компоненттердин запасы көбүрөөк болуп, донор санында арбымак дешүүдө. Ардактуу донорлордун бири Надырбек азыр 64 жашта. Ал 18 жашында достору менен жумуштан 2 күн бошоо үчүн кан тапшырып, маалым кат алам деп бир ирет эле баш баккан кан борборуна эми туруктуу каттап калганына 40 жылга чукулдап калды. Донор болуу менен ал биринчи кезекте өз ден соолугун чыңдап жатканын айтат.
Бар балдар жүр кан тапшырабыз деп кан тапшырат. Анда 2 күнгө справка союз убагында действенный болчу да. Союз убагында жөн жок кое бербейт да жумуштан. Жашпыз, балыкка барыш керек, начопка менен. Анан кийин уже раз за разом кое бербейт, ошон үчүн барасың, тапшырасың. Биринчиден өзүн ден соолугу үчүн, экинчиден соопчулук. Эми аны биз билбейбиз, ар бир донор билбейт биздин каныбыз кимге куюлган, жардам берди берген жокпу, аны даже не интересуемся дегендей да.
Кан алып жүргөн көчмө топтун башкы медайымы Чынара Азарбекова донорлор барган сайын азайып бара жаткандыктан өзү тааныш билиштери, досторун кан тапшырууга тынбай үндөп келет. Айрыкча коронавирус пандемиясы башталып, 2020 жылдын жай айларында жана былтыр 2021 жылы донорлор кескин азайып кеткен. Медайым Чынара кан тапшыруунун саламаттыкка пайдалуу экенин тынбай айтып келет.
Донорлор бул биринчи келгенде биз наркоман болобуз деп ойлошот, түшүнбөйт. Анткени донорлордон биз канын алып, канын алмаштырып атканды түшүнбөйт дагы, биз деген наркоман болуп калабызбы деп ойлошот. Бирок биз түшүндүрүп айтабыз силерге, эч кандай дары куюлбайт, дары сайылбайт, наоборот силердеги эскирип бараткан каныңарды, кыл клеткаларды алып коебуз, кайра ордуна жаңы клетка пайда болот, өзүнө организм өзү вырабатывать этет десек ошондо түшүнбөйт. Анан кан тапшыргандан кийин кан басымы түшүп, аллергиялардан арылгандан кийин анан ошондо анан рахматын айтышып, туура турбайт, анан ошондон кийин донор боло башташат. Баягы коронавируста киши көп чыккан жок, оорушту, анан кийин бизде почетный донор деген бар да, постоянный донорлор бар, ошолор ооруган жок, анткени аларга дайыма кандар алмаштырчу, ошолор кан тапшыратышты.
Кан донору болуу үчүн зарыл болгон документтер жана шарттар кандай? Бул суроого улуттук кан борборунун канды даярдоо бөлүмүнүн башчысы Айнура Үсөнбаева жооп берди. Анын айтымында кан тапшыргандар тууганчыл, биринчи жолу келген донор, акысыз, акы төлөнүүчү донор деген категорияларга бөлүнөт. Жалпысынан алганда бардык эле донорлор кан борборуна өз ыктыяры менен барышат. Канга муктаждарга донорлордон чогулган кан текшерилип, жугуштуу оору жок экени анык болгондо гана берилет. Айнура Үсөнбаева донор боло алган адамдардын саламаттыгы тууралуу буларга токтолду.
Донор 18 жаштан 60 жашка чейин ар бир адам донор боло алат. Ден соолугу таза, ден соолугу чын адамдар. документы менен келет, удостоверяющий личность. Бул ага биз паспорт кирет, военный билет кирет, ошондой эле права да кирет да. Ошо менен келип эле эртең менен 8:00 2-2 жарымга чейин келип кан бере берсе болот. Донор күндө эле 100 ашып өтүп атат кан борборунда. Муктаждык көп болуп атат окшойт. Жанагындай хирургический, акушерский операциялар болгондо ошондой эле гемоонкология, гематология, онкологиялар алар дайыма муктажда канга.
Орто эсеп менен дүйнө жүзүндө ар бир үчүнчү адам кан куюуга муктаж болот. Бардык өлкөлөрдө жарандарды кан менен камсыздоо мамлекеттин кепилдиги болуп саналат. Кыргызстандын кан донорлугу жана анын компоненттери тууралуу мыйзамы боюнча акысыз кан бергендерге 100 сом, акы алгандарга 300 сом берилет. Адистер бул сумма аябай эле аз экенин белгилешүүдө. Кан алуучу көчмө дарыгерлер тобунун жетекчиси Назгүл Кубатбекова COVID-19 күчөп турган маалда көпчүлүк бейтаптарга жаңы тоңдурулган плазма зарыл болуп, улуттук кан борбору калкты оор учурда аны менен убагында камсыз кылганын айтты. Бирок канды чыпкалап, плазманы өзүнчө бөлчү баштыкчалар азыр жок болгондуктан жаңы тоңдурулган плазманын запасы дагы түгөнгөн. Адистер аны атайын заманбап аппарат аркылуу эмес, кол менен тоңдурбай алууга мажбур болушууда.
Жаңы тоңдурулган плазма бул пандемия учуруна чейин бизде запасы абдан жакшы болчу. Ага чейин биз жана аппаратный плазмафорез деген процедураны жасачубуз. Бир донордон 2 пакет плазма алынчу аппарат менен. Башкача айтканда ал жанагы сепаратор сыяктуу аппарат, гуманитардык жардам менен келген аппарат, ошону менен плазманын запасын жакшы топтоп алганбыз да. Андан кийин ошол аппараттын жабдыгы түгөнүп, азыркы учурда токтоп турат. Ошол бизди сактап калды. Пандемия учурунда ошол запастын бардыгы ишке жарады да, керекке жарады. Өзү аппарат иштейт, мешок деп койбосо, кан алган мешок расходимиз жок. Плазмабыз бар, беркиндей кол менен да, ручной метод менен жасап атабыз. Аппарат менен сапаты абдан эле жакшы болмок. Баягы ичиндеги составты, курамы дагы талапка ылайык жасалмак да,
деди Назгүл Кубатбекова. Кан жана анын компоненттери хирургиялык операцияларда, төрөт, гинекологиялык операциялар учурунда, аялдардан кан кеткенде ар түрдүү кырсыктардан жаракат алгандарга, онкологиялык, гематологиялык оорулар менен жабыркагандарга ар дайым талап кылынат. Кыргызстанда 7 кан борбору иштейт. 2021 жылдын эсеби боюнча 41 миңден ашуун киши кан тапшырган. Кан берүүнү каалаган адамдын жугуштуу инфекциялык оорулары болбого тийиш. Ошондой эле кан басымы кадыресе болуп, өнөкөт оорулары жок, кандайдыр бир хирургиялык операциядан кеминде жарым жыл өткөндөн соң атайын анализден кийин гана кан бере алышат. Дүйнөдөгү кан донорлорунун 33% аялдар, 66% эркектер түзөт. Урматтуу каарман, Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантып, эми маданият темасына орун беребиз. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жамааты 20-чы кылымдын башында Европага атагы тараган бийчи Мата Харинин өмүрбаянын негизинде даярдалган спектакль тартуулады. Чыгармада аял затынын ички көйгөйлөрү, тагдыры, эркиндиги чагылдырылган, ошондой эле патриархалдык коомдогу гендердик теңсиздик, чыгармачыл айымдарга болгон коомдук терс көз карашы, үй-бүлөлүк, зомбулук темалары дагы козголгон. Кененирээк Максат Жангазиевдин репортажында.
Мата Хари спектакли 20-чы кылымда Европада экзотикалык бийи менен кеңири белгилүү болгон нидерландиялык бийчи Маргарита Зеленин өмүр баянынын негизинде сахналаштырылган. Спектакль жанры боюнча пластикалык трагедия, бирок чыгарма башкы каармандын чыныгы турмушунан бир топ айырмаланып, жаңы үмүттө жазылган. Мата Хари деген ысымы менен белгилүү болгон бийчинин тагдырына учкай кайрылсак, 19 жашында турмуштун оор жагдайынан кутулуу үчүн өзүнүн 20 жаш уулу Рудольф Маклауд аттуу адамга турмушка чыгып, Ост-Индияга барганы тууралуу маалымат бар. Бирок тил билбеген жерге келген Мата Харини капастагы куштай эле тагдыр күтөт. Кызганчак күйөөсү аны урток моктон арылтпайт.
аны мындай тагдырдан бий гана алакстат. Бийчи акыры күйөөсүнөн кетип Францияга келет. Францияда ошол кездеги бийчилер сахнада жада калса, бут кийимин дагы чечпей бийлесе, Матахари жылаңач экзотикалык бий менен жаңылык ачкан. Атактуулугу андан ары артып замандашы, атактуу америкалык бийчи Айседора Дунканды да артта калтырган дешет. Бийчи кийинчерээк Францияга келген орус аскерин сүйүп, махабаттын курмандыгына айланат. Анын тагдыры немистер менен француздар согушуп, француздар жеңилген маалга туш келет дагы шпион катары атууга кетет. Айрым маалыматтарга караганда, ал белгилүү фигура болгондуктан гана шылтоо катары курмандык болгону айтылат.
Шаар дегени бейтааныш адамдардын колундагы тагдырлар, үмүттөр, кыялдар.
Бийчи тууралуу пьесаны акын Сайра Батыркулова жазып чыккан. Ал чыныгы турмуштагы Матахаринин тагдырын бүгүнкү күндөгү кыргыз турмушундагы айымдар туш болуп жаткан айрым жагдайларга үндөштүрүп жазганын айтат.
Соңку учурда коомдо аялдарга болгон ыксыз мамилелер көп көрүп атпайбызбы? Биз ушул спектакльди иштеп атканда, мисалы жанагы аялын барып чекеге бир тээп ал чалкасынан кулап түшүп, аялын сабаган кыргыз турмушу биздин жүрөгүбүздө өйтөт да. Биз ушул коомго үндөштүргөндү туура көрдүк. Коомдогу болуп аткан нерсени күзгү катары кайра өзүнө чагылдырып көрсөтүшүбүз керек да. Коомду ушул нерсе туура эмес экенин жеткириш үчүн күзгүдөн өзүңдүн кайсы жериң кыйшык экенин көрөсүң да.
Батыркулова иштеп чыккан Матахари спектаклинде окуя баш каармандын бийге болгон кызыгуусунан башталат. Чыгарманы андан ары анын бир уул бир кызынан ажыраган энелик күйүтү да коштоп отурат. Ошол эле убакта күйөөдөн жеген уртокмок, бийге болгон арзуусу да андан ажырагыс бөлүк катары көрсөтүлөт.
Мен бийлей алам. Андан ары менин атым Матахари. Маргарет деген бул акка сууга айтылып унутулган жаман түш.
Сахнада чоң чемоданды автор Батыркулова менен спектакльдин режиссеру Шамил Дыйканбаев кылдат иштеп чыкканы байкалат. Анын ичинде түстүү туфлилер менен курчактар салынган. Бул кадимки чемодан өнөрү менен балдарын көкүрөгүнө түшүрбөгөн эненин дүйнөсүн чагылдырып турат.
Жүдөө аял, анан каяка барасың? Жи өмүрүңдө мээни кылып бир сом акча таап көрбөсүң.
Чыгармачыл айым тууралуу пьеса менен жалпы эле айымдардын турмушун, эркиндигин, кыялын көрсөтүү демилгеси Матахаринин образын сахнада аткарган актриса Айнура Акылбекова тарабынан көтөрүлгөн. Акылбекова зордук зомбулукту токтотууга театр аркылуу салым кошсок деген ниетте экенин айтат.
Чыгармачыл аял затынын коомдогу эркиндиги жок тагдырлары ойлондурду. Анан ушуну сахналаштырса кандай болот болду экен деп документальный фильмдерин, китептерин окуп, анан муну сунуштагам режиссерго. Жашырганда эмне? Эмнеге үчүн жашырышыбыз керек? Эмне үчүн театрда биз кечкели кооз нерсени кооздоп көрсөтүп эле ал калп да? Чындыкты бетке айтып көрсөтөлү дедик. Мына көрүп атабыз, кандай зордук зомбулуктар болуп атат. Бул жердеги биз көрсөткөн ал бир жак эле да.
Матахари спектакли жогоруда айтылгандай пластикалык жанрда, башкача айтканда жалаң бий кыймылдары менен даярдалган. Спектаклдин алгачкы премьерасына келген Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова Матахарини Кыргызстандагы пластикалык алгачкы спектакль деп атаса, театр ишмерлер союзунун төрагасы драматург Жаныш Кулманбетов да чыгарманы стандарттан сырт жаңы багыттагы ачылыш жасай алды деп баа берген. Пьесаны иштеп чыккан чыгармачыл топ ошол эле учурда спектакль коомчулукка дароо эле кабыл алынбагандыгын, айрым көрүүчүлөр тарабынан мунун кыргыз коомуна туура келбейт, эркектердин баары туура эмес өңүттө көрсөтүлгөн деген да сындар айтылганын жашырбайт. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Талай Тургунов турмуш чындыгын чагылдырган спектакль жүрүп отуруп, алдыдагы убакытта өз көрөрмандарын табат деген ойдо.
Анан көпчүлүктөрдөн дагы бизде мындай кандайдыр бир кабыл алуубуз кандай болот элдин деген бир өзүнчө бул жакта суроо жатты да. Ушул суроого биздин мына ушул режиссер менен автор жооп берди деп ойлойм. Себеби дегенде мына ушул биздин кыргыз менталитетине ылайыктап ушул жердеги бир өзүнчө бир пункт алып чыкты. Мен ойлойм, Кудай кааласа бул спектакль өзүнүн көрүүчүлөрүн табат. Бул спектакль менен дагы биз коомчулукка бир жакшы тарбиялык нерсени тартуулайбыз деген ойдобуз.
Болгону 60 мүнөткө созулган Матахари спектакли жалпысынан 6 айдан ашык убакытта даяр болгон. Чыгармада баш каарман Айнура Акылбековадан сырткары жаш көрүүчүлөр театрынын актерлору Имаш Ажыкул жана Нурбек Эсенгазы уулу образ жараткан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги чыгарманын чыгымы үчүн 285,000 сом каражат бөлүп берген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.